kepler adatly radiosu. Ertiriniz hayırlı olsun, hormatly dinleyijiler. Bugün 2020-nji ýylyň 7-nji dekabry, Hepdeniň bazary güni. Hepdeniň jem programmamyzy ýalgyda dinlemäge çagyrýar. Ony Pragadaky studiýadan men, Ýogşun Anurwan alyp barýarmyn. Hormatly dinleyijiler, bu hepde adatlygyň web sahypasyna iň köp dinlenen gepleşikleriň başyny Salam Dogan. Köp aýarlylyk Türkmenistanyny beýkanun. Emma sorugy alynmaýar diýen atlan çap eden gepleşigimiz çekýär. Şeýledi, okuwçylarymyz Balkanyň edara kärhanalaryna aýlyklary, pensiýalary, kömek pullaryny 10 göterim ýokarlandyrmagy bes etmek barada habarnama paýlandy diýen habarymyz köp okalypdyr. Hepdeniň 5-nji gününiň günortanyndaky görkezlere görä, Hazar deňzinde Amy deriýada suw çekilmesi dowam edýär. Prezident ýerine maslahat geçirýär diýen habarymyz hem iň köp okalanlaryň bäşligine girdi. Bulardan başga Moskwadan uçan Boeing 777 asmanyna otlanyp 412 ýolagçysy bilen gönmegi başardy. Türkmenistan aviakompaniýasy ýurt çägindäki uçuşlaryň sanyny köpeldýär diýen habarlarymyz köp okuwçy çekipdir. Hormatly dinleyijiler, adatlygyň habarlaryny okap, gepleşiklerini dinläp, öz pikirleriňizi, belliklerinizi aýtmaga çagyrýar. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jeminiň leýarsyňyz. Türkmenistanyň ýyl başyndan aýlyklaryň 10 göterim ýokarlanmagynyň kim behedildigine gynanyp oturan ýaşaýjylar ýol hereketiniň düzgün bolmagy üçin salynýan jerimeleriň 300 göterim öçenli ýokarlananlygyny bilip has gynanmaly bolurlar diýip adatlygyň çeşmeleri habar berýär. Mundan öňki ýyllarda türkmenistanlylar beýleki durmuş ýeňilliklerini behedilmegi bilen ýüzbeýiz bolupdylar. Häkimetler bu hil täzelikleri halkın durmuş ýaşaýyş şertlerinin düýüpli goglanmagy bilen düşündirmäge synaşýarlar. Emma synçylar kynçylyk çekýän adamlaryň bu propagandany kabul etmek üçin ne fiziki, ne de ruhy işleriniň galanlygyny, döwlet ýetiriginiň häkimetli bolan habarlarynyň halkda barhakan gahar gazap, öýkü kyny döredýänligini öňe sürýärler. Temany kardeşim Sehra Gulamnevi dogam etdirýär.
Türkmenistan'da köçe yol hareketinin düzgün bozulmalar üçün cerimelerin muktarı 50 götörümden 300 götörüme çenli yokurlandı. İçeri İşler Ministerliğinin vekilleri bu yokurlanmanı adamların hupsuzluğu üçün edilen çare hafiyetlendirse, rayetlerin inçemesi bunu boşan gaznanı doldurmak tağallaları adlandırıyor. Cerimelerin möçörünün yokurlanmağı hususu uloğlarında kre ediyen sürücülerin kre nırhlarını ağzından 50 götörüm gımmatlatmağını hem getirdi. Bu ýagdaýlar barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 4-nji dekabrda Balkan welaýatyndan maglumat berdi. Türkmen prezidenti Serdar Berdimuhammedow ýurdun administratif hukuk bozulmalary hakynda kodeksine üýtgetmeleri girdirmek boýunça kanuna gol çekdi. Bu barada habar berýän hökümetçi neşirleriň şol sanda Türkmen portalyň maglumatlaryna görä resmi nama Türkmenistan gazetiniň 3-nji dekabrdaky sanynda çap edildi we şol güni güýje girdi. Kodeksiň 214-nji maddasyna girdilen üýtgetmelere görä bellenen tizligi sagatda 10-dan 30 kilometre çenli arttyrylmagyň jerimesi 50 manatdan 200 manada ýokarlandy. Tizligi sagatda 30-dan 50 kilometre çenli arttyrmagyň jerimesi ozal 300 manatdy. Indi 500 manat boldy. Şu hukuk bozulmasy gaýtalansa jerimäniň möçüri 700 manat bolar. Tizlik sagat 50 kilometrden köp arttırlanda jerimäniň möçüri öň 700 manat bolan bolsa, häzir 1000 manada ýokarlandy. Hukuk bozulmasa 6 aýyň dowamında täzeden gaýtalanan halatynda sürücüniň ulag dolandyrma hukugy 6 aýdan 1 ýyla çenli möhletde elinden alynýar. Öň bu möhlet 3 aýdy. Şeýlede ýurtda gyzyl ışykda geçmek, gadagan edilen ýerlerde durmak, piýada geçelgelerinden ýa-da jemgyýetçilik ulaglarynyň duralgalarından dogry geçmezlik, ulagyň ışyklandyryş enjamlaryny dogry ulanmazlyk boýunça jerimeler hem 50 götörümden 100 götörüme çenli ýokarlandy. Mundan başga da ýurtda bir kanun ulag belgileri we döwlet tehniki gözegçiliginden geçmedik ulaglar üçin jerimeleriň möçüri hem 2 hissä çenli arttyryldy. Habarçymyz Balkanda politiýanyň ýol gözegçiligi gullugynyň işgärleriniň kanunyň metbuatda çap edilýär. bilen gününden, yağne 3-cü dekabrdan başlap, sürücülere cerimelerin yokorlandırılan möçör boyunca cerime yazıp başlandığını haber veriyär.
Men hoptuzlu kemerini dakman, uloğumu dolandırıp bariyarkam, yol polisiyası meni taklap, 150 manat cerime yazdı. Ol, bu cerimenin ön 50 manat bolondoğunu, hazır belik cerimelerin hem yokorlandığını aytdı.
Deyip Balkanlı bir yaşayıcı anonimlik şertinde gurrun berdi. Mundan başqa da yol polisiyası uloqları sähel hapa bolon ya da öň aynasında çyzyk ya döwük bolon şeýlede uloqlarynyň renkleri gopan sürjüleri hem saklap jerime ýazýar.
Saklanan sürjüleriň köpüsi jerimeleriň ýokarlandyrylmagynyň nägile bolýar. İçeri işler ministrliginiň yerli darasynyň afiserleri şeýlede yol polisiýasy ýokarlanmany adamlaryň howpsuzlygy üçin edilýän çäre hukmyny häsiýetlendirýärler.
Deyip Balkanlı sürücü anonimlik şertinde aytdı. Şol bir vaqtda ulo eýlerinin ençemesi anonimlik şertinde habarçymyza beren maglumatında ýokarlanmany häkimiýetleriň boşan gaznany doldurmak taýlanlary atlandyrýar. Olar Berdimuhammedovlar maşalasının oylanşıksız guryan ve ilata peyda getirmeyen deshalarının hatta şehirinin gaznanın boşamağına getirendiğine aydıp cerimeler yokorlandırılsa da munun adatı ilat üçün oylu neticesinin bolmacaktığını hatardan çıkan ova etrap yollarının becerilmecektiğini belli yerler.
Üstesine de yurtta yol polisiyasının dürlü bakanalara esaslanıp düzgün olmayan sürücülere hem cerime yazmak tecrübesi devam ediyarka bunun köp rayeti onaysız tesir edecektiği ikusu. Her yurtta pensiyeler karavadar narkınına hesaplananına 20-50 dolar ağırlığına olup aylıklar 50-150 dolardan geçmeyer. Üstesine de halk aylıkların, pensiyelerin ve beylek kömek pullarının yılda 10 götürüm yokarlandırılmağından hem mahrum olu.
Deyip Balkanlı yaşayıcı aytdı. Türkmen hakimiyetleri Şolsan'da Yurdun İçeri İşler Ministerliği köçe yol hareketinin düzgün bozulmalarına değişli yıllık statistikanı ilat köpçülüğü bilen açaçan paylaşmayara. Bu aralıkta cerimelerin möçörünün yokarlandırılmağı Balkan'da hususu uloğlarında krey ediyen sürücülerin krey nırhlarına ağzından 50 götürüm gımmatlatmağına getirdi.
Bu yokarlanma durumusun beylik buduklarına hem tesir eder. İçerki adık önümlörünün baharlarının yokorlanmağına hem getirip biler.
Deyip bu yağdaylara yakından sin ediyen Balkanlı sinçi anonimlik şertinde aytdı.
Hormatly dinleyijiler, hepdeniň zeminiň leýärdiňi. Hazar deňziniň suwunyň çekilmegi dowam edýär. Awada siýahatçylyk zolugynyň akymy mehmanhanalar toplumyna diňzalýan mehmanlar deňiz kenarına golaý. Gymmat bahaly otoglarda diňzalmak üçin öňünden tölen pullaryny gynanmaly bolýar diýip adatlygyň habarçysy habar berýär. Şaralykda türkmen prezidenti Ow Hojalyk suw mehelleri barada 2 günni 2 hasabat soradi. Ekskavatorları barıp gördü. Deniz kenarına in kolay mehmanhanalarda olmak için gımmat bahadan otog sarga pul töleyen yaşayıcılar odol deniz suyunun bolyan otoglarının pencerelerinden seyredilenine 5-6-7 metr çemesi uzaklıkta bolanlığını. Hedir canı şüphal suyun 100 metrden uğrak odogu çekilenliğini gurrun veriyerler.
Deniz suyunun çekilmeği neticesinde ön su bolan yeri bilen suyun ağırlığındaki lavikli mehmanhanadan suyu çelin ni yurap gitsen bir topor pätkilçilik durýan böwütli meýdan durapdyr. Bu ýerden ýürümek hem howply bolýar.
Deyip bir mehman aýtdy. Onuň sözlerine görä deňde bolan yerleşen mehmanhanalardan gymmat bahaly otog bronlap gowdynjalmak meýilleri puç bolan adamlaryň arasynda deňiz bilen mehmanhana aralykda dören läwikde biýilini çenli palçyga çümüp zordan çykan mehmanlar hem duşýar. Adatlygyň söhbetdeşleri sebitde bolýan tebigi hadisalaryň ýygyjamlaşmagynyň, gurukçuluklaryň we suw joşmalarynyň, ykdysady ýagdaýlaryň adamlaryň durmuş ýaşaýyş şertlerine uly täsir ýetirýändigini, jaýsyz, malsyz galýan adamlaryň geljeginiň sora gatsyna düşýändigini aýtdylar.
Türkmenistandaky ýaşaýyş durmuş şertleriniň ýyl-ýyldan kynasmagy adamlaryň her edip, hetiv edip, paytaxtı ya onun oloyuna göç etmegine sebep bolýar. Emma paytaxtın ve onun töwereginiň ýylatanynyň artmagy öz edeginde Aşgabatdaky meselelerin artmagyna getirýär. ota aýda köpçülüklen gurulýan täze ýaşaý saýlarynyň ulanylmagy berilmegi we ilat hananyň artmagy bolsa, öz gezeginde özel hem ýiti bolan agy suw meselesini ýitileşdirýär.
Dip söhbetdeşimiz aýtdy. Aýrylykda gurulýan mehmanlar Tomus we Güýür paslanyna Türkmenbaş şäherine gelip deňiz kenarynda biraz dinçalan türkmen sanlaryň inni deňiz suwunyň çekilmek sebäpli ören lapke çolyanlyklaryny we iki adamyň baş çatylsa ýitileşýän ekologiýa, daşky gurşaw meselelerini gurrunyň edilýändigini aýdýarlar. Ýurt ýylatynyň tapawutlykda türkmen medeniýeti we hökümeti sebitdäki tebigi hadisalar, şol sanly gurukçuluk, suw joşmalary, ýer titremesi, hatda çekirtke welasy barada hem gurrun etmeýär. Şol wagtda hökümet mejlislerini prezidentiň ýylaty gyklandyrýan meselelerin käbiri, hususan oğu hocalığı arada değişli resmileri anık tavsırıkları beriyenli kaydılıyar. Türkmen metduatı 2. dekavrda Serdar Berdimhamedow'un Maru velayetine sapara varıp oğu hocalık toplumunu östürmek koyunca iş maslahatını geçirenliğini haber verdi. Emma haberde adet çoğalşiyali edilen kurulunların cikme ciklikleri açılmayar. Sinçiler ve hünermenler bu hili kuruk haberlerden degişli yolbaşçıların emeli gelen yağdaydan çıkmağın yolları vardı. Ne hil anık fikirlerinin ve çözgütlerinin bağırdığını bilip bolmayan anlığına ediyarlar. Adatlığın havarçıları dine kadar denginin değil. Ami deryanın kem suğunun çekiliyenliğini. Sovet doğruna vurulan Karavun kanalının suğunun olsa hünermenlerin ediyen çağırışlarına karamazdan akabasını karmança basmağı neticesinde köp bölüğünün çölü sinyenliğini. Isıhı vaadı bu varmağı neticesinde yitiyenliğine ediyarlar. Havarçılarımızın son kiptelerde veriyen malumatlarına göre dayıhanlar feather kıştaki su orşu işler için suun yeterlik değerliğini. Şol ruhakta yaaplarda su olman son mağarları suya yakmağın kem ulu mesele öğürleyenliğini. Ağız suu üpçünçülüğünün olsa payitahıttan başlayıp yurdun köp yerini ikaya ulen ağzıyanlığına ediyarlar. Türkmen metduati Berdimhamedow'un Mars sevtine sapara gitmezinden bir gün ön. 1-nji dekabrda hem degişli orunmasarlary, häkimler bilen oğu huzurluk işleri barada maslahat geçirenligini habar berdi. Berilen hasabatlarda adat çowulşyaly suw yetmezçiligi diýilen zat düýüpden agdalmady. Sürüm işleri geçirilýär. Ösüş suwuny tutmak, mineral dökünler bilen iýmitlendirmek işleri dowam edýär diýen ýaly her mejliste gaýtalanýan hasabatlar berildi. Adatlygyň habarçylary bilen gurulýan adamlar metduwatda edilýän zatlaryň ýerlerde Aki yağdayı düyüpten kavat gelmeyenliğine aydiyarlar. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemi gepleşigimizi dowam etdirýär. Türkmenistan dowamly aýdyk ýetmezçiligi, hususan et ýağ ýetmezçiligi bilen ýüzbeýüz bolýar. Emma hökümet ýurtdaky aýdyk howpsuzlygyny üpjün etmek üçin uly işleriň edilýändigini tekrarlaýar. Golaýda ahal tewtinde prezident Serdar Berdimhamedow'un gatnaşmagyny täze maýallarçylyk toplumynyň işe girilendigi habar berildi. TDK'nın 1. dekabrda beren maglumatyna görä, täze maýallarçylyk toplumynda jemi 500 baş maýal saklamagy niýetlenen 3 sany bölüm, 200 baş göle saklanýan 2 bölüm, sagym bölümi, otyň meýdançasy, ýapyk görnüşli iýim ammary hereket edýär. Şeýle de habarda Ahal welaýatynyň Akgudy ýetirabynyň çägine gurulýar. Ýylda 15 milyon ýumurtka hemde 1000 tonna tow etini önürjek guşçuluk toplumy, 1000 baş iýir saklı mal saklamagy niýetlenen maýallarçylyk toplumy barada gurrun edilýär. Ýatlasyk türkmen metduwaty mundan öňki ýyllarda da şeýle toplumlaryň gurulýjakdygy, ulanmagy berilenligi, hatda önüm öndürýänligi barada hem habar beripdi. Emma paýtagtda bayramçylyklaryň öňünden satuwa çykarylýan doň etleriň nowaty ýurtdaky aýdyk meselelerini diňe kagy ýüzünde çözülýänligini asaret edýär. Temany kärdeşim Sehra Gulamnewi dowam etdirýär.
Aşşavadın häkimetleri bitaraplyk gününün ve tädeýil bayramının öňýanynda arzan bahadan dondurulan eti satuwa çykardy. Bu çäre soňky aýlarda Türkmenistanda yerli mallaryň etiniň ýygy derli gymmatlaýan mahaly amal edildi. Bu ýagdaýlar barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 4-nji dekabrda paýtagtdan maglumat berdi.
Türkmenistanyň sowda we daşary ykdysady aragtnaşyklar ministrliginiň paýtagtdaky dukanlarynda we bazarlardaky sowda nokutlarynda doňdurulan sylky et satylyp başlandy. Onuň 1 kilogramy 35 manat bahalanýar.
Dip paýtagtly ýaşaýjy anonimlik şertinde gurrun berdi. Dukan satyjylary aljylara berýän maglumatlarynda etiň daşary ýurtlardan import edilendigini aýdýarlar. Ýöne nirede öndürilendigi barada jikmejik maglumat bermeýärler. Şol bir wagtda ardan et aljylara çäkli möçürde, ýagny 2 kilogramdan sähel gowrak mukdarda satylýar. Şeýlede aljylar onuň ýany bilen möhleti geçen ýada yarımlyk möhletiniň gutarmagyna az wagt galan haritleri satyp almağı mecbur edilýärler.
Döwlet emellerlerinin inni en çemeýleri amal edip gelýän bu tejribesini berja etmediklere, ýagny möhleti geçen önümleri satın almadıklara ardan et satılmayar. Yaşayıcılar etin yanı bilen 900 gramdan plastik paketlere kaplanan yerli tüguyünü 10 manada satın almalı oluyarlar. Hasanlığı 2 kilogramdan uğrak eti ve onun yanı bilen 1 kilogramı kolay tüguyünü 100 manada satıyarlar.
Deyip paytatlı yeni bir yaşayıcı anonimlik şertinde gurrun berdi. Alcılar etin tağımının oğuşmazça deldiğine, yerli et yağlı olmasa da Oňa soňdur tagam berjilere garyp, gowurup, tagama getirip bolýandygyny aýdýarlar. Şol bir wagtda olar möhleti geçen ýarym ownuk tüwde ne görnüş, ne de tagam bardygyny belleýärler. Üstesine de bu tüwi köpden bäri çygly ýerde saklanany meňzeýär. Sebäbi onda heň ýysy bar. Köp adam zirde bile taşlanmaly, möhleti geçen daýa tüwini ýylata ýydyrýärler diýip, Söwda ministrliginiň resmiýlerine nägilelik bildirýär diýip Aşşamatlı yeni bir yaşayıcı anonimlik şertinde aytdı. Muğaramazdan habarşimiz ardan etin hıridarının köptüğünü belləb, yaşayıcıların et sövdasının uzoğu çekmeceğinden aladalan yandığına yarı.
Hökümet indi ensi mil vəri kəbir azgı önümlörünü yurtu bellenyan sanı bayramçılıklara qabatlap, ardan baxadını satıvı çıxarıp gelyər. Bayramçılıklar geçen son, etin satıvı yine bet edilir.
Dip aşşamatlı yaşayıcı bellidi. Azatlık yukarıda beyan edilen yağdaylar barada yurdun sövda ve daşarı ıqtisadı arağıtnaşıklar ministerliğinin paytaqtaki sövda müdürlüğü ilen telefon arkalı xabarlaşmağı sinanştı. Yönü redaktamızın 4. dekabrda ministerliğin resmi web sahipasında görközülen telefon belgilerine eden canlarına hiç kim cevap vermedi. Türkmenistan 12. dekabrda öz bitaraplığının 30 yıllığını ve 31. dekabrda täze yıl bayramını belleýär. Yurtda uludan bellenilýän bayramçylykların ve şanlı senelerin öňüsi arasında döwlet dukanlarında ve bazarlarda azyk haritlarının käbir görnüşleri arzan bahadan satyw çykarylýar. Ýöne bu ýagdaý uzagy çekmeýär ve bayramçylykdan sanlıca günýada hepde soň aradan aýrylýar. Şoňa meňdeş ýagdaýlar soňky edek sentýabr aýynyň ahirinde bellenýän garaşsyzlyk gününiň öňýanynda bolupdy. Şonda arzan bahadan satyw çykarylan doňdurulan etiň söwdasy bayramçylykdan bir näçe gün soň, oktýabryň ilkinji günlerinde bet edildi. Şeýlede habarçymyz bayramçylyk günlerinde bir näme arzanladylan azyk önümleriniň bahasynyň hem gaýtadan gymmatlandygyny aýtdy. Türkmenistanda soňky 5 aýyň dowamında yerli etiň bahasy 100 götürme çenli gymmatlap, ýurdun aglaba bölegünde 1 kilogram çylky sygyr etiniň bahasy 160 manada ýetdi.
Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jeminiň leýärtini. Türkmen metduwaty 22 noýabrda bütün dünýä çağırlar günü münasibetli Aşgabatda bitaraplyk we insanperwerlik, inklüziw geljegiň bäkwidini hemme taraplaryň gurulyk atly çäranyň geçirilendigini habar berdi. Bu çära gatnaşanlar Türkmenistanyny ösüp gelýän ýaş nesiller barady alydanyň döwlet siýasatynyň ileri tutulýan uğurlarynyň bir hökmünü kesgitlenendigini öňe sürdiler. Azatlyk türkmen çağırlarynyň ýagdaýyna täsir edýän migrasiýa meseleleri bilen baglanykda pikirini paýlaşmagyň sorap Daýanç Raýat hereketiniň adam hukuklary platformasynyň wekili Diana саатдаш өвлен телефон аркылы сөкөттөшөрлү. Маалымат үчүн айтсак, Даянч Ташар юртта Түркмөнстанын Раят Жемгет Керекет тарапынан дөрөтүлөн платформа болуп, Түркмөнстанды адам укуктары ва канунун өкмүрөванлыгы меселелери менен мешгулланыр ва хусусан керекет адатлыгы. Машкырлардын бирлешме менен агылы дөрөйөн укук кодулмаларынын арыдан айрылмак орнуна тагаллай дияр. Түркмөн раятларынын социал медиада эдиен Жан агырлык урунлары, хабарчыларыбыз менен курулушан яшайчыларын пикирлери эсасында соңку дөөрдө дикелдилен халкын сөз программамызда өз пикирлериңизди, белликлериңизди ва исле ардууларыңызды хем ий бермеги хаиш эдерс. Diýany, sosial mediýada türkmen rehmet migrantlarynyň ýagdaýlary we olaryň çağalarynyň hal ahwaly barada ören aladaly görnüşler edilýär. Siz hukuk goraýjy hökmünde bu meselede öz pikir netijeleriňizi adatlygyň dinleýijileri bilen paýlaşyp bilmezmisiňiz?
Я оцениваю его как катастрофическое. Сегодня тысячи туркменских мигрантов в Турции и России оказываются без легального статуса.
Мен бу ягдайга хелекчиликли ягдай хукмунда баха берярин. Шунки гунда мүңлөрчө түркмен мигранты Түркияда, Русияда кануну дурумлары болмаздан яшайар. Бу олорун эсасы хукукларынын болмазлыгында, рахмет чекмеге, саглык бежергисине, юридики корого, чагаларына билим бермеге, хукуксуз ягдайда яшаяндыгын аңлагар. Türkiye'de Aşgabat'ın talabı esasında Türkmenistanlılar üçün vize düzgünü girdilerinden son Türkmen migrantlarının yağdayı keskin yaramazlaştığı, bizim rayetlerimizin köpüsü kanunu yağdayı geçip bilmeyer ve kezapların pidası bolyar. Galp agentlikler ulu müçürdeki pulu yaşayış ruhsatnamasını resmileştirip birmeyi vaada veriyerler ve sonundan yitirim bolyarlar. Rusya'da olsa Türkmenistan'ın rayetlerine yaşayış ruhsatını iş yüzünde dini Ukrayna karşı urşa katnaşmak baradaki şirtnama gol çekenlerinden son resmileştirmeyi teklif ediyerler. Bu oları anrıvaş derecede eciz ve ruhu taydan aşak basılan hala salyar. Zähmet migrantlarının izde qalan çağılarının yağdayı has ağır. En atasız qalıp, olur duygu durnuksuzluğunda, gözökçülüğün ve qoldoğun bolmazlığında kemala geliyar. Bu yağdayı oları yetkinceklik yaşlarında aşa cinsi katnaşıklara, spirtki içkileri içmege, gönü çökkünlüge, öz canına kast etmek pikirlerine, irkin nikah, okuwa bolan yetişigini yitirmäge hemde agresiv gılık häsiýetlere alıp gelýär. Bu çağalar ayrılığın çuňur içerki travması bilen önüp ösýärler. Bu yerde ne pulun, ne sowatlaryň, ne de video janlaryň peýdasy bolýar. Biz terbiýanyň hili hakynda däl, çağanyň ene tasynyň ýanynda bolmagy baradaky esasy hukuk hakynda gürrüň edýäris. Olar hut şu hukukdan mahrum bolýar.
Мы говорим не о качественном воспитании, а о базовом праве ребенка быть рядом с родителем, и именно этого они лишены.
Diýany, türkmenistanly migrantlaryň sosial mediýada edýän gürrüňlerinden çen tutulsa, olar öz çağalaryny uzak wagtlap görüp bilmezliklerinden nägile bolýarlar. Eýsem, bu ýagdaý olaryň çağalarynyň geljegine nägile täsir ýetirýär.
Длительная разлука с родителями – это одна из самых тяжелых детских травм. По силе она сопоставима с утратой.
Эне аталары билен узок вакт айрылыкта болмак чагалар үчүн иң агыр травмаларын бири болиары. Бу тастан олорун йитирилмегине барабар дейсек де болор. Диңе чагы бу айрылыгын эжирини бир кедек дел, күндө ве йыллар бою чеккери. Мигрантларын чагалары ташланан адамын дуюусуну ве унудулмак коркусуну баштан кечирерлер. Бу хийли чагалар хроника хоусала, якынлык ве ынам дуюуларынын бузулмагы, өзүнө пес баха bermek, sosial izolyasiýa bilen ýüzeýiz bolýarlar, okuwda we özüni alyp barmakda kynçylyk çekýärler. Olar tizleştirilen ýagdaýda ulalýarlar, ýagny çağı kiçi wagtynda uly adam ýaly bolýar, hususan da ýetkinçilik döwri howpli bolýar. Bu dövürde yanında en atası bolmasa, yetkince köçe dünyada tütenden tanış bolan adamlarından himayet, dayanç gözleyer. Bu yağday irki gövrölülüge, çağı düşürtmege, spiritli içkileri ulanmaga, özüne ziyan etmege, agresiya ya tersine dolu yapıklığa alıp geliyer. Bu hili çağalar çün içerki yaralar, ruhu travmalar bilen ösyer ve bu yağday olanın bil bağlamak, arağıtnaşık kurmak ve dünyanın hopsuzluğuna inanmak ukivine tesir ediyer.
Такие дети вырастают с глубокой внутренней раной и психологической травмой, которая влияет на способность доверять, строить отношения и верить в безопасность мира.
Диана, bu meselede kıyınçılıkları azaltmak için nämeler edilse gowgolar? Bir yerde nähili mümkinçilikleri, nähili kıyınçılıkları görýärsiňiz?
Чтобы действительно смягчить трудности туркменских мигрантов, нужны системные решения.
Туркмен мигрантларының ягдайны гоуландырмак үчүн улгомлайын чөзгүтлөрүн кабул эдилмеги керек. Озолу билен Туркменстанын өз раяттарына көз юммогуну беседип, миграция саясатына меденийлешен көрүнүштө чемелешип башламагы мүһүм. Мигрантлар кануну ягдайда шертнама эсасында этияшландырыш ве гороо астында ийишлеп билер ялы авадаанчылыклы юртлар bilen resmi zähmet ılalaşıklarını bağlaşmak zerur. Vize düzgününü yeniləşdirmeli. Yurttan çıkmağın esaslandırılmadık çäklendirmelerini besetmeli. Migrantlar resmi namasız qalmaz yalı daşar yurt pasportlarını diplomatiki vekilhanaların üstü bilen bermeli. İlçhanaların yanında yuristlerin, psikologların, sosyal işgärlerin qatnaşmağında sahavatçılık programması bilen migrantlara qoldaw merkezini dörötmeli. Diasporany medeni klublar hükmünde däldi, hususanda qiyin krizis ýagdaýyna düşen aýallar we çağalar bawatynda hakyky özara kömek merkezi hükmünde östürmeli. Bu hili çäreler Merkez Aziýanyň beýleki ýurtlarynda bir ýämden bäri ulanylyp gelinýär. Özbegistanyň, Täjikistanyň, Gyrgyzstanyň migrantlary bilen deňeşdirilende Türkmen migrantları iň bir gorogsuz adamlar bolup durýar. Sebäbi Türkmenistanda yurtdan çykmak hukugy çäklendirilen. Migrantlaryň maşalalary yurt içinde häkimetleriň basyşlaryna duçar bolýar. Güýçli diaspora ýok, konsulluk goldawlary berilmeýär. Migrantlaryň zähmet hukuklary iş ýüzünde hiç ýerde gorulmadyk diýsek hem bolar. Türkmen migrantlary iki howpun arasında baran ýurdundaky basyş bilen öz ýurdundaky ýygyrlanmalardan gorku astynda ýaşaýar.
Туркменские мигранты живут между двух угроз – давление стран пребывания и страх преследования дома.
Diýany, adatlygyň söhbetdeş bolan migrantlary ýurda kanuny sahasy puly bermegiň kynlygyny, netijede adamlaryň bi-kanun ýollara ýüzürip bir topar ziyan çekýänini aýdýarlar. Türkmen häkimetleriniň migrantlara şol sanly olaryň çağalaryny berýän pulyny çemeleşmesini nädip ýumşadyp bolar? Bu meselede çykalga görýärsiňizmi?
Валютная политика Туркменистана создаёт для мигрантов огромные трудности, так как легально отправить деньги почти невозможно.
Туркменистанын алып барган валюта саясаты зэхмет мигрантлар үчүн ээгирт улу кыйынчылыклар дөрөдөр. Себеби юрда кануну ягдайда пул ивермек тастан мүмкүн дээл. Шунку күндө банклардан доллар алмак мүмкүн дээл. Дине петелдилен курс боюнча манат берилер. Pul çıkarmağın ve iyi vermeğin bir çäklendirilen ulgamları hereket ediyer. Studentlere pul geçirmek için bir topar resmi nama talep ediliyer ve çäklendirme girdiliyer. Geçirilen seri işlerin tas hemmesi garavadara. Doların resmi kursa garanda ençimi etse gımmat bolun yerine gidiyer. Migrantlar bir kanun araçların hizmetinden peydalanmağa mecbur volyarlar. Bu yağdayda olara kezapçılığı duçar olmak tövekkülçülükleri garaşyar. Ýagdaýy ýeňletmek üçin häkimetler valyuta kanuny eletirligi gowlandyrmaga, studentlere we maşgalalara pul iýermegi ýönekeýleşdirip, halkara tölew ulgamyna ruhsat edip, geçiriş amallary bilen bagly bürokratiýany azaldyp bilerdi. Şeýlede saglyk, okuw, käreni haky, ýaşaýyş jaýy ýaly möhüm durmuş ýaşaýyş harajatlary üçin ýeňilleşdirilen maliýe koridorlaryny döredip bolardy. Şun kugunda mende bu siyasatın yumşadılacağına ınam yok. Yönü biz işlemegimizi, düzgün bozulmalarını resmileştirmege, halkara guramalarının ünsünü çekmege, bu temaları metbuat arkalı gozlamage, hakimiyetlerin eşitmege üçün täze yolları gözlemege devam ettiriyeriz. Men özgörçlükler çat bolup geçer öydüp pikir etmeyärin. Yönü Türkmenistan eýem dünya jemgyýetçiliginiň berk üns bermeginiň obýektine öwrülýär. Haçanda yurt şunun ýaly projektoryň öňüne düşende häkimetler ir ýa-da giç öz gazaply çäklendirmelerini gaýtadan seretmäge mejbur bolýar.
И когда страна оказывается под таким прожектором, власти рано или поздно вынуждены пересмотреть жесткие ограничения.
Хурматлы тыңлаучылар, Даянч Арая Терекетнин Адам Хукуклар платформасынын векили Диана Дадашева менен телефон аркылуу кечирген сөхбөттөшлүгүмүздү тыңладыңар. Bu sökhbetdeşlikde golgolun meseleler barada sizin hem öz pikirleriňizi aýtmagyňyzda, tejribeleriňizi paýlaşmagyňyzda garaşýar. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen hepdeniň jeminiň soňuna geldik. Gepleşiklerimizi dinleýäniňiz üçin köp sag bolun.